Amen. To môžeme všetci dosvedčiť. Je to neopísateľná milosť, ktorá sa nám stala účasťou, že smieme veriť. Veriť tak, ako hovorí písmo. A skrze to byť ospravedlnený pred Bohom. My
sme skrze to, alebo na tom, čo rodina Schmidt v týchto dňoch prežila, mali účasť. Spolu s nimi sme sa radovali, že oni opäť môžu jeden druhého vidieť. Vy viete, keď z dôvodu systému alebo veľké vzdialenosti sme rozdelení, tak to nie je dobré. V roku 1960 prišiel Paul Schmidt do Nemecka a vtedy to bol v skutku veľký zázrak. My na to spomíname veľmi dobre. My sme vo štvrtok večer o tom v stručnosti hovorili, o tých začiatkoch. Sú ľudia na zemi, oni sú jednoducho k tomu určení, slovo Božie veriť a podľa neho konať. Ja viem a viem, že brat Schmidt mi nebude zlý, keď to poviem. My sme na počiatku mali v skutku tvrdé rozhovory, jednalo sa o určité témy Svätého písma, ktoré skrze tradície ešte predtým vo mne a potom i v ňom ešte boli zachované, ale jedno musí byť povedané. On slovu Božiemu nikdy neodporoval. Slovu Božiemu sme sa plne postavili, podriadili a dali sme mu zapravdu. A svoju vlastnú vôľu sme odložili bokom, tak aby vôľa Božia sa mohla diať. A keď tak na tú situáciu v Rusku myslím, tam sú tí veriaci úplne jedno, čo sa deje, keď tie ľudské, tie pozemské línie sledujeme. Vy viete, sú veriaci niekedy, ktorí sú v skutku horší ako neveriaci. Ja som to prežil v Moskve. V jednom Božom dome adventisti v tú a tú hodinu mali svoju hodinu, mali svoju bohoslúžbu. Baptisti v tú a v tú hodinu, v ten deň mali svoju bohoslúžbu a niekedy v tom istom dni. Rusky vtedy a vtedy, nemecky vtedy a vtedy. Rôzne rozdelenia a napriek tomu všetci vzývajú toho istého Boha. Tie vonkajšie okolnosti priniesli nejaké dobré ovocie a to v tom, že veriaci v skutku jeden druhého za lepšieho seba považujú a milujú sa a rozumejú a nechajú sa jeden druhého tak, ako sú. My, brat Rusto už povedal, želáme našim obom bratom zo srdca Božie požehnanie na ceste späť a im, ich rodinám taktiež a tým zborom tam na ich miestach. Oni ma pozvali, aby som prišiel. Ten jeden zbor má 1500 ľudí, toľko je tam veriacich. Kdekoľvek prídeme, je to tam tak, len tu na v tých západných krajinách je to tak presýtené a tu, kde je tá plnosť, taká pozemská hojnosť, tak tu je to také iné. Je to ale i tam viac poverčivosť ako viera. A preto nech Boh nám všetkým daruje milosť, že by sme jemu slúžili, jemu stáli k dispozícii a konali to, čo je správne pred ním. Keď jeden z tých bratov povedal, že prichádza to rozlúčenie, tak mi napadlo, že už skoro príde to nádherné, slávne ráno, keď už nebude žiadneho rozlúčenia, keď uvidíme jeden druhému, keď uvidíme všetkých spasených. A brat Helmut mi pred krátkým časom povedal, ja túžim po tom dni, kde môjho otca, to bol náš spoločný otec, keď ho znovu uvidím, ja tiež potom túžim a mnoho ďalších iných by som tam znovu chcel vidieť a uvidím. Potom už viac nie je rozdelenia, potom na veky zostávame spolu. Boh už tam nedopustí žiadneho rozlúčenia, žiadneho smutku a žiadnej smrti, ale s Pánom budeme na veky žiť. Aká nádherná prednosť, aká milosť, tomu smieť veriť. A pretože Boh to povedal, tak je to tak. Pred krátkým časom, pred včerom večer, som mal dlhý rozhovor s jedným milým pánom v tomto meste a on povedal jednoducho, prečo je taká dôležitá pre vás tá viera Ježiša Krista. A vy viete, ako pritom potom pociťujem, tento milý pán, on si myslel, že sú predsa aj iní, Buddha a iní, ktorí boli predobrazy. A on si myslel, nestačí to snáď, že my Ježiša Krista za toho najvyššieho a najváženejšieho z nich považujeme. A potom som povedal, ako predobraz alebo ako príklad by sme ho radi prijali a mali. Ale kde zostáva naša spása? Ten príklad predsa nie je našim spasením. Najprv spása a potom náš príklad. A tak sme všetci spoločne pánovi vďační, že spásnu radu Božiu s ľudstvom tak smieme vidieť, ako on je, ako ona je. My sme boli stratení a potrebovali sme záchranu a záchranca prišiel. To je predsa tá spásna skutočnosť, fakt, ktorému veríme a ktorý sme prijali. Aj tie slova, ktoré už boli čítané, sú tie nám všetkým šli k srdcu. A to zdôraznenie výzbroje Božej, my vieme, vojak nemôže v nejakých šlapkách ísť do boja a v nejakom ľahkom obleku a povedať, teraz ideme do toho. Ne, potom len jedna vec sa stane, totiž ten útek pred nepriateľom, keď by človek tak prišiel vyzbrojený. Tu je nám prečítané, bolo prečítané o tom veľkom boji, o tom boji s mocnosťami, s kniežatami, ktoré panujú v povetri, s zlými duchmi, ktorí v odpore voči Bohu rebelovali a spolu so Satanom boli vyvrhnutí, ale ešte stále z toho povetria uplatňujú svoj vplyv a v tom sa musíme my prispôsobiť, musíme zaujať postoj, aby sme pod tento vplyv sa nedostali. A niekto by mohol povedať, ako to človek môže vedieť. Myslíte na toho milého učedníka pánovho Petra. Možno oni boli dvaja, ktorí boli pánu milí. Väčšina vidí toho milého učedníka v Jánovi. Ale Peter mu tiež stál veľmi blízko. A zrovna v Matúšovi 17, kde mu toto veľké zjavenie Božie bolo dané, a on povedal, ty si Kristus, syn živého Boha. A prišla potom odpoveď, telo a krv ti to nezjavili, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. A ani nie 10 veršov neskôr bol Satan v Petrovi, a on povedal, Pane, to nech sa ti nestane. A Ježiš sa otočil a povedal, prečítajme si tie slova, aby ste vedeli, že to tak stojí napísané v Matúšovi v 16. kapitole. Matúš 16, verš 22. Vtedy si ho pojal Peter a začal mu dohovárať, hovoriac, milosrdne sebe, pane, to sa ti nikdy nestane. On, neviem, či nahovorí, tomu zabraň Boh, nech sa toto tebe nikdy nestane. On sa ale obrátil a povedal Petrovi, choď mi z očí, satane, pohoršením si mi, lebo tvoje myšlienky nie sú na Boha, ale na ľudí nasmerované. Neboli to Božie myšlienky, ktoré Peter vyjadril, ale ľudské výklady, ľudský názor a v tomto ľudskom názore, do toho názoru sa primiešal Satan s celou mocou. My musíme v skutku dbať na to, aby to, čo hovoríme, čistý výrok Boží bol a nie dobre myslená rada, ktorá môže byť inšpirovaná diablom, ale skutočne výrok Boží. A vy viete, o čo sa jedná. Pán povedal, syn človeka ide a bude musieť mnoho vytrpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych. A na to povedal Peter, Pane, všetko iné, ale toto nie. Utrpenie a smrť nie, to nie. A čo to bolo? Ale zrovna to bolo predsa v spásnej rade Božej, preto predsa prišiel, aby za hriechy sveta zomrel, aby skrze svoju smrť vykúpil tých, ktorí boli k večnému životu odkázaní. A Peter, on potom túžil, on v tom časovom okamihu ešte tú spásnu radu Božu celkovo nepochopil. On veril v kráľovstvo, ktoré má prísť, tak ako ostatní učeníci, ale ako má byť ten začiatok učinený, to mu nebolo jasné. Čo my tu vidíme? My vidíme tú blízkosť, ako tie veci pri sebe môžu ležať veľmi, veľmi blízko. Zjavenie skrze Ducha Božieho, pravé zjavenie od Boha skrze Svätého Ducha. A 5 minút neskôr, alebo skoro 5 minút neskôr, vy to vidíte, tu je to verš 16, kde to začína, verš 16 až po verš 20, a potom od verša 21 už začína tá druhá časť. Ako blízko to jedno pri druhom môže ležať? Áno, pretože je to inšpirácia. Preto musíme na to dbať a v tom slove, ktoré nám bolo čítané za Efeským 6, sa jedná o výzbroj Božiu, o prilbu spásy. A ako som už niekde povedal, vojak musí byť zodpovedajúco vybavený. Predstavte si to, že by niekde niekto prišiel a povedal, my ideme do vojny bez absolútnej výbavy, bez žiadnej výzbroje a povedal mi, my teraz ideme do vojny s niekým. Tak by to nešlo. A vtedy sa sám seba pýtam a nás všetkých, je nám jasné v celej širokosti, čo tá výzbroj Božia obnáša, čo ona je, čo všetko k tomu patrí. Ja by som k tomu ani nechcel hlbšie do toho zachádzať. Bohu buď vďaka za to, pretože Pavol hovorí, kto bojuje, ten bojuj spravodlivo. Inak nebude korunovaný. Len víťazi budú korunovaní. Ak my hovoríme o výzbroji, vráťme sa späť k Dávidovi, do jeho dní. a s jeho stretnutím so Saulom a s Filištínmi. A čo to tam bolo? Dávid, ako muž Boží, nechcel pozemské, ľudské vyzbrojenie, ako mal Saul, nie, to vyzbrojenie viery. On povedal, ty prichádzaš plne vyzbrojený, ja prichádzam v mene Pána, zástupov. A to bola tá Božia výzbroj, nie pozemská, ten štít a kopia, to je jedna vec. Ale duchovné, od Boha požehnaná výzbroj pre úlohu, v ktorej sa on teraz ocitol. A ja myslím, tak je to s nami všetkými teraz. V posledných dňoch my potrebujeme plnú výzbroj Božiu, aby sme ten prapôvodný, aby sme sa vrátili späť k tomu prapôvodnému misijnému príkazu, tak ho musíme mať, tú výzbroj. Skôr sa tie veci nebudú môcť diať. Potom slovo z listu s Rímanom je taktiež nádherné ako každé iné, ale tu je v pár slovách veľmi mnoho vyjadrené. Pavol píše Galackým, že Kristus bol daný pod zákon. A my to môžeme v Lukášovom evanjeliu v 2. kapitole čítať, že dokonca podľa zákona s ním bolo zaobchádzané a že on tak mohol byť zákon naplnený, tak aby viera mohla byť zjavená. Tu v Lukášovi 2 od verša 21 stojí, keď prešlo 8 dní, aby bolo obrezané dieťatko, nazvali jeho meno Ježiš, ktorým bolo nazvané od anjela pred tým, ako sa bolo počalo v živote. A keď sa naplnili dni jej očisťovania podľa zákona Mojžišovho, doniesli ho hore do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. Ako je napísané v zákone Pánovom, že všetko mužského pohlavia, čo otvára život, bude sa volať svätým Pánovi, že bude posvetené Pánovi, hovorí nemčina. A aby dali obeť podľa toho, čo je povedané v zákone Pánovom, totiž dvoje hrdličiek alebo dve holubeta. Keď nejaký človek, ktorý nemá ducha Božieho, číta tu na druhú kapitolu Lukáša, ten by mohol svoju hlavu vziať do oboch rúk a potom tak odísť odtiaľ. Ja čítam z rovnakej kapitoly, ono sa to celkom do tohto časového obdobia roka nehodí, ale je to Božie slovo. Lukáš 2 od verša 9. A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila a báli sa veľkou bázňou. Ale anjel im povedal, nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán v meste Dávidovom. Kristus, Pán, on bol záchranca. To dieťa, ktoré zrovna sa narodilo. A on mal byť tu na predstavený Pánovi. On mal byť Pánu posvetený. On, Pán, má byť Pánu posvetený. Vidíte to? Tu končí múdrosť ľudská. Tu Božia múdrosť začína. A my poznávame, čo to znamená, keď v písme stojí, Pán povedal môjmu Pánovi, posaď sa po mojej pravici, až kým nezložím všetky nepriateľov k podnoži tvojich nôh. Tu má byť Pán Pánovi posvetený, prinesený, predstavený, tak ako stojí v zákone napísané, že každé prvorodené mužské, ktoré prichádza do sveta, má byť Pánovi posveteným. On bol prvorodený podľa tela na jednej strane, on mal mnoho ďalších potom bratov a sestier, ale on bol taktiež ten prvorodený podľa ducha, aby učinil počiatok stvoreniu Božiemu. A tu musel on byť postavený pod zákon Mojžiša, on sám, aby tých, ktorí pod zákonom stáli, mohol zachrániť, tak sa on musel stať sám naplnením zákona a všetkým prikázaniam zákona dostať tak, aby vo viere mohol triumfovať a mohlo byť víťazstvo zjavené. O tom je taktiež slovo v Rímanom 9. kapitole. V Rímanom 9. kapitole tu stojí od verša 6 napísané, Rímanom 9 od verša 6. Ja však tým nechcem povedať, že slovo zasľúbenia by malo byť zmarené. Lebo nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izraelom. Ani preto, že sú semenom Abrahamovým, nie sú všetci deťmi. Ale v Izákovi sa ti bude volať seme. To jest, nie deti tela sú deťmi Božími, ale len deti zasľúbenia sa počítajú za seme. Pozemské zrodenie aj od požehnaného vyvoleného pokolenia ešte z nikoho neučiní dieťa Božie. Ľudské dieťa je ľudským dieťaťom a Božie dieťa je Božím dieťaťom. Čo sa z tela narodilo, to je telom. A čo sa z ducha narodilo, to je duch. A tak musel aj ľud izraelský poznať, že sa nejedná o nejakú prebiehajúcu ríšu alebo kráľovstvo na zemi, ale tak ako už v prorokovi Danielovi stojí napísané, jeho kráľovstvu bude trvať večne, jeho kráľovstvo, a nebude mať žiadneho konca. A v prorokovi Izajašovi v 9. kapitole je hovorné o ríši, o kráľovstve, ktorá bude spočívať na jeho ramenách na všetky veky. Aby toto kráľovstvo založil, ustanovil, muselo niečo večné do časnosti prísť, aby nás ako ľudské deti, alebo aby z nás ľudských detí Božie deti učinil. Ja to prečítam z proroka Izajaša z 9. kapitoly. Tu vo verši 6 a už vo verši 5 povedané, kto to je, kto sa má narodiť. Ja by som chcel verš 6 čítať. Izajáš 9, 6. U nás je to verš 7. Množiteľovi toho kniežatstva a pokoju nebude konca. Sedieť bude na tróne Dávidovom a bude panovať nad jeho kráľovstvom, aby ho pevne postavil a založil na pevný základ súdom a spravodlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť Pána zástupov to učiní. Božie kráľovstvo je večné kráľovstvo. Jeho kráľovanie je do končín zeme. Vtedy to ľudia ešte nepochopili, ako to malo začať. A akým spôsobom to všetko podľa rady Božej sa musí stať. Dnes máme my tú prednosť hľadieť späť a máme starý a nový zákon a môžeme vidieť, čo Boh zasľúbil a zároveň sledovať, akým spôsobom to on z milosti naplnil. Sú niektoré slova, ktoré ešte v stručnosti by som chcel čítať s Rimanom 11. kapitoly aj v súvislosti so stredou večer. Vtedy bola reč o Saulovi a Samuelovi. A tam vidíme, že poslušnosť a neposlušnosť stoja proti sebe. A vidíme, že neposlušnosť je spojená s svojvolou. V tej súvislosti to stojí napísané, že neposlušnosť je ako hriech čarodejníctva a svojvola ako modloslužba. A my vidíme, ako to potom pri Saulovi bolo zjavené. Boh mu dal presné pokyny. On však mal svoje vlastné myšlienky, ktoré nechal panovať a činil čokoľvek, považoval on za dobré a nie to, čo Boh mu prikázal. A to stačilo, aby bol z jeho kráľovania zosadený, pretože Boh vyžaduje, nariaduje poslušnosť, pretože rešpekt a ctibázeň chce mať prinášanú. A on chce, aby to, čo prikazuje, v skutku bolo konané. Ale počujte, čo tu stojí napísané v Rimanom v 11. kapitole. A síce od verša 27. Ako porovnanie so židovským národom a s cirkvou z národov. A toto im bude odo mňa zmluva, keď odnímem ich hriechy. Tak podľa evanjelia sú nepriateľmi pre vás, ale podľa vyvolenia sú milovaní pre otcov, kvôli otcom. Tiež jeden verš, ktorý podľa rozumu ťažko môžeme pochopiť, raz zavrhnutý, raz vyvolený. V rôznych časoch sa dejú rôzne veci na základe spásnej rady Božej. Časy pohanov museli nastať. A ten prirodzený konár, tá vetva musela byť vylomená tak, aby ten druhý, ten divoký, tá divoká vetva bola naštepená a mohla priniesť svoje ovocie. Potom, o tom stojí napísané v Rímanom 9 a 12 mnoho ďalšieho, ale kto rozumie spásnej rade Božej, zrovna po tomto slove hovorí Pavol vo verši 33, skrze ducha Božieho vedený, o hlbino bohatstva a múdrosti a známosti Božej, aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nevystihnutelné jeho cesty. A potom stojí, lebo kto poznal mysel Pánovu, alebo kto kedy bol jeho radcom, aby sa s ním radil. Náš Boh má plán s ľudstvom a podľa tohto plánu všetko prebieha. On, ľud izraelský, zo všetkých národov k tomu vyvolil, aby svoju spásnu radu na zemi oznámil. Ale už skrze proroka Izajaša oznámil, že jeho spása až do končín zeme dosiahne. A to on, keď putoval na zemi, ešte raz potvrdil a povedal, že evanjelium bude zvestované v Jeruzaleme, v Samárii, v Judsku a až do končín zeme. To Boh tak učinil. Boh môže vyvoliť človeka ako Abrahama a skrze neho Izáka a Jakoba A potom celý ľud, on môže 12 kmeňov vziať, ale nie len ich, ale on ich berie k určitému účelu, tak to bolo napríklad s prorokmi. On ich k tomu vyvolil, aby skrze nich oznámil, čo sa má stať. A aby to potom mohol vykonať a dal nám odkaz na to, že sa to skutočne tak stalo. Tu čítame o ľude izraelskom v starom zákone. A vy viete, čo Boh povedal, že on ich vyvolil. 5. Mojžišova, kapitola 7, verš 6. Lebo ty si svätý ľud Pánovi, svojmu Bohu, lebo teba si vyvolil Pán, tvoj Boh, aby si mu bol ľudom zvláštneho vlastníctva nad všetky národy, ktoré sú na tvári zeme. Vy viete, už k Izraelu hovoril Boh, vy mi máte byť ľudom kráľov a kňazov. Boh vyvolil ľud a my sa nemôžeme pýtať prečo a už vôbec nie prečo to nebol náš národ. Boh koná svoje cesty spôsobom, akým si sám vyvolil. My čítame, že Abrahama z Úra Chaldejského vyvolil a jemu dal zasľúbenia. A ak toto čítame, tak na to nemáme hľadiť so závisťou, ale máme sa radovať, s radosťou myslieť na to, že aj nás vyvolil, že aj nám dal zasľúbenia. Sú ľudia, ktorí sa v skutku na židovský národ, na ňo hľadia so závisťou a hovoria, prečo to museli byť zrovna Židia. To nie je duchom Božím vnuknuté. Keď vidíš, čo Boh dobre na nejakom národe alebo na nejakom jednotlivcovi vykonal, tak sa raduj z toho. A keď sa z toho môžeš radovať, tak je to dôkaz, že Boh aj pri tebe niečo dobré vykonal, že aj teba vyvolil, že aj teba omilostil. Keď však sa s ním hádaš a povieš, prečo Boh to alebo to učinil, to prečo vôbec sa nehodí do programu s tebou a s Bohom. Ale ďakovanie za všetko, tak ako je to napísané. Potom v 5. Mojžišovej, v 5. kapitole, vo verši 26 stojí, lebo ktože je akékoľvek telo, ktoré by počulo hlas živého Boha, hovoriaceho sprostred ohňa ako my, aby žilo. Čo to bolo? Ľud Boží počul hlas Boží. Ale zrovna preto Boh to s nimi tak vážne bral, ako s nejakým iným národom na zemi. On všetkým národom dovolil ísť po svojich vlastných cestách, ale svojmu ľudu nedovolil ísť po vlastných cestách. A tak je to až do dnešného dňa. On dovoluje všetkým cirkviam svoje vlastné cesty ísť, ale svojej cirkvi, svojmu ľudu, on toto nedovoluje. Od svojho ľudu on očakáva, že po jeho cestách pôjdu, na jeho slovo a na jeho cesty budú myslieť, s naplnením jeho zasľúbení budú počítať. Ak sme Bohu oddelení, posvetený národ, tak toto je tá prednosť. On, národy a v tejto súvislosti aj cirkvi rôzne, ísť svojimi vlastnými cestami. Ale hľadte, keď my už používame to slovo národ, tak v porovnaní s Izraelom, pretože Izrael Boh ako celkový národ vyvolil, a vy to vidíte presne, on všetky národy nechá ísť svojou vlastnou cestou, ale nie ľud izraelský. S ľudom izraelským má Boh spásny plán, spásnu cestu, zasľúbenia, ktoré im dal, ktoré ešte po tisíckach rokoch naplňa. Jeho nezaujíma, on sa nestará o to, čo sa deje niekde medzi národami. On sa stará o to, čo sa uprostred jeho vyvoleného národu deje. Jeho nezaujíma, čo rôzne cirkvy konajú. Jeho zaujíma to, čo v jeho cirkvi, na základe jeho slova teraz sa deje. Len to platí. Všetko ostatné neplatí. Tu v 5. Mojžišovej, v 4. kapitole stojí napísané, 5. Mojžišova, kapitola 4, a síce druhá časť, verša 10. Zhromaždi mi ľud a dám, aby počuli moje slova, ktorým sa budú učiť, aby sa báli po všetky dni, dokiaľ len budú žiť na zemi, a budú učiť aj svojich synov, ako sme to už pozdvihli. Boh mal, si vyvolil národ zo všetkých národov, a tak je to aj s cirkvou. Jeho cirkev vychádza zo všetkých ostatných cirkví, a keď pán príde, tak on z tých stoviek smerov viery nevezme jeden so sebou a ten druhý zanechá. V tomto okamihu existuje 310, ktoré sú v Svetovej rade cirkvi zjednotené. On nevyberie jeden z týchto, vôbec žiadny z nich nevezme. On vezme tých, ktorí sú jeho vlastníctvom. On hovorí, ja budem budovať moju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. Ľudia budujú cirkvi, pán buduje svoju cirkev. A o túto jeho cirkev sa teraz jedná, totiž o slovo zasľúbenia, ktoré on jej pre tento časový úsek dal v 5. Mojžišovej, v 4. kapitole. Od verša 27 stojí: Pán vás rozptýli medzi národy a pozostane len malý počet medzi pohanskými národmi, kam vás zavedie pán. Hľadte na históriu, keď žil Mojžiš, keď prišiel na neho Duch Boží, keď on prorokoval, čo sa v budúcnosti stane, zničenie, a že len málo pozostane. A že tí potom budú zavedení medzi národy. A čítajte ďalej, 28. verš. A tam budete slúžiť Bohom dielu rúk človeka, drevu a kameňu, ktoré ani nevidia, ani nečujú, ani nejedia, ani nečuchajú. Ale ak odtiaľ budete hľadať pána svojho Boha, nájdeš ho, keď ho budeš hľadať celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Ako nádherne, Boh cesty so svojim ľudom už od samého počiatku určil a presne po tejto ceste ich aj viedol. Ešte slovo z 5. Mojžišovej, z kapitoly 12. 5. Mojžišova, kapitola 12, tu stojí od verša 4. Neučinite tak pánovi, tvojmu Bohu, ale na mieste, ktoré si vyvolil pán váš Boh zo všetkých vašich pokolení, aby tam položil svoje meno, tam, kde bude bývať, budete ho hľadať a tá prídeš. A tam sa s ním stretneš, hovorí nemčina. Kto číta tie súvislosti, tak zistí, že pohanské národy prinášali svoje obete tam, kde len chceli, podľa svojej žiadosti, kde sa zrovna nachádzali, ak tam bol nejaký hrubý strom, čokoľvek, tak to hneď bola príležitosť, aby tam z toho učinili obetné miesto. Pán vyslovil vážne slovo. On povedal, tak to s vami nesmie byť. Vy nesmiete sa mi kláňať tam, kde by ste chceli a činiť čokoľvek by ste by chceli. Vy sa máte tam modliť, tam sa kláňať, kde vám to ja poviem, na tom mieste, ktoré som ja vyvolil, tam, kde som ja svoje meno položil, tam, kde ja prebývam, tam, kde ja sa zjavujem, tam vy sa zhromaždite a nikde inde. Viete, vidíte, o čo sa jedná? Nie podľa našej vlastnej dobrej úvahy, nie podľa vlastnej vôle, ale tak, ako to Boh svojmu ľudu predtým určil, nečiňte tak, ako to oni konajú, totiž tie pohanské národy, ktoré svoje božstva uctievajú, ale na tom mieste, ktoré si vyvolí Pán, váš Boh zo všetkých vašich pokolení, aby tam položil svoje meno. Tam, kde bude bývať, budete ho hľadať a tam prídeš. Tam sa s ním stretnete. My porovnávame toto slovo s Evanjeliom Jána 4. Tam hovorí náš Pán s tou ženou pri studni a hovorí, vy sa modlíte tam v Jeruzaleme na Svätej hore a on jej odpovedá, ženo, prišiel čas, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete sa modliť otcovi, ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť otcovi v duchu a v pravde, lebo aj otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. Tu sa nejedná o nejaké miesto dnes. Dnes sa jedná o to miesto, kde Boh svoje meno môže zjaviť, pretože jeho slovo je duch a život a my ho sa mu chceme kláňať v duchu a v pravde. A ak toto chceme činiť, tak musíme v duchu a v pravde byť. Nie v tvojej alebo mojej, mojom alebo tvojom duchu, ale v duchu Božom, nie v našej vlastnej dobrej rade a v našej vlastnej vôli, ale podľa Božej rady vo vôli Božej. A ja myslím, že to je tá najhlbšia túžba našeho srdca. My by sme chceli Boha, Bohu sa kláňať, Bohu sa modliť v duchu a v pravde. A to môžeme v skutku len, ak nám toto meno je zjavené, ktoré je nad každé meno. Boh predsa mnoho predpovedal, ale osobne sa zjavil v telesnej postave len v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Kto videl Mojžiša? Ten videl Mojžiša. Ten bol do tohto sveta narodený, tak ako my všetci. Keď videl niekto nejakého proroka, tak videl proroka. Ale kto nášho Pána videl, skrze Božie zjavenie, kto jeho vidí, ten môže prevolať, tak ako Tomáš prevolal. Môj Pane a môj Bože. My hľadíme o niečo hlbšie. My nezostávame pri tom vonkajšom pohľade. My vieme, že Boh je duch, že on si ľudské telo skrze počatie, skrze ducha stvoril, aby v ňom prebýval. A preto stojí napísané, v ňom prebýva celá plnosť božstva telesne. A vy máte celú plnosť v ňom. Je len jeden jediný, ktorý tu v ľudskej postave na zemi putoval, ktorý meno Božie dnesol, ktorý je Božím slovom, ktorý ním bol, je a bude, o ktorom je napísané, do tvojho boku som napísal slovo Božie. On je to slovo Božie. Na počiatku bolo slovo Božie a slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Bol len jedno osobné, priame zjavenie Božie a to sa stalo v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. A kto sa chce Bohu kláňať, ten sa kláňaj Bohu skrze Ježiša Krista, nášho pána. Pretože v Ježišovi Kristovi sa Boh nám zjavil a ak my sa chceme pred Bohom zjaviť, tak musíme byť v Kristovi a v ňom je meno Božie tu na zemi oznámené. Otče, oslav ty svoje meno. Čo to bolo? Koľký sa modlia? On citoval ten verš, tam to chýbal kúsok z Jána o tom modlení a o tých, ktorých si mi dal zo sveta. Koľký sa modlia, Otče, ktorý si v nebesiach, posvetené buď tvoje meno. A vôbec nevedia, o aké meno sa tu jedná. Je len jedno meno, prosím. A nehovorte mi, že Boh ešte má nejaké tri rôzne mená, lebo mi dojde úplne zle. Boh má len jedno jediné meno, ktoré v spojení so spasením bolo dané a to je meno Ježiš. A v tomto mene Ježiš je nám všetko od Boha darované. V ňom je to veľké tajomstvo Svätého písma, ako to náš pán povedal, keď on hovoril o mene, bez toho, aby ho vyslovil. Dobre ste počuli. On to poverenie v mene niečo robiť vyslovil bez toho, aby vyslovil to meno samotné. Keď on misijný príkaz dával, tak on povedal, choďte do celého sveta, učte všetky národy, kážte evanjelium a krstite ich do mena. Vysloviť ho nevyslovil. Krstite ho do mena. To, kto to bol? Namiesto toho povedal Otca Syna i Ducha Svätého. Peter plný Ducha Svätého vyslovil toto meno, v ktorom sa Boh v Novom zákone ako Otec, Syn a Duch Svätý zjavil. A povedal, čiňte pokánie a nechajte sa každý deň z vás pokrstiť na meno Ježiša Krista ku odpusteniu vašich hriechov. Aká nádherná harmonia je predsa v slove Božom. Nie po vlastných cestách, nie vo vlastnom programe, ale na cestách Božích, na základe toho, čo on povedal. Chceme a musíme jednať a putovať, ak pred Bohom chceme obstať. To dokonca stojí len to jedno miesto, len to jedno miesto, nie dve alebo tri. Nikto nemôže nám povedať, áno, tam boli aj iní veľkí, ktorí niekde na zemi žili. Mňa nezaujímajú žiadni velikáni. Mňa zaujíma len ten veľký, ten všemohúci Boh, ktorý sa v postave sluhu na zemi zjavil, aby nás zo zotročenia a z oddelenia od Boha a zachránil a daroval nám večný život. Len jeden to je, v ktorom spása a milosť a dokonalé spasenie je. Len jeden, jeden, jediný, navždy, len jeden. A Peter povedal, v žiadnom inom nie je spásy a v žiadne iné meno nie je pod nebesiam dané ľudu, v ktorom by mohli byť spasení. A ktoré meno to je? To meno, ktoré je nad každé meno, to meno Ježiš. Vy viete, aj tu sú ľudia, ktorí hrajú dvojitú hru bez toho, aby o tom vedeli. Oni vzývajú meno Ježiša svojimi ústami, ale keď sa potom majú k nemu priznať v krste, tak ho odkladajú. To nemá byť. Tak ak pána svojho Boha z srdca miluješ, tak mu slúž, tak aby si sa mu páčil. Opusti svoje vlastné cesty, svoje vlastné plány, prídi na cestu Božiu, opusti svoje vlastné myšlienky a Príjmi to, čo Boh vo svojom slove zjavil. Len to jedno miesto. Len ten jeden spasiteľ. Ježiš Kristus, náš Pán. Len jedno miesto na zemi, kde sa to stalo. Na Golgate. Na Golgate sa to stalo. A preto my občas spievame ten chorus Nádherná Golgata. My tým nevzývame nejaké miesto alebo nejakú lokalitu. Nie, my spomíname na to, čo sa tam stalo. Totiž, že náš spasiteľ na našom mieste, trpel a zomieral, aby nás vykúpil. Len jedno, jediné miesto. Ale my nevzývame žiadne miesto. My vzývame toho, ktorý nám v pravde sa zjavil, ktorý už v duchu sa zjavil. Skladateľ piesní spieva Môj Bože, ja ťa vzývam, môj Bože, ja ťa vzývam. Mnohí sa mu modlia, ale kláňajú, ale nie v pravde. Ale my by sme chceli byť praví modlitebníci. Nebuďme len modlitebníci, ale modlitebníci v duchu a v pravde. A tak vzdajme Bohu vďaku. A ako to sa môže stať, musíme byť skrze ducha privedení do pravdy Božej. My musíme sa stať časťou Božej pravdy, zrodený z toho istého slova ducha a pravdy Božej. Nech nám Pán pomôže. Boží ľud je k tomu určený. Po cestách Božích kráčať a tak konať, ako to On prikázal. Každú vlastnú cestu opustiť a po ceste Božej kráčať. Konať to, čo Pán prikázal. A aby som tú prvú myšlenku ešte raz vyjadril, tú plnú výzbroj Božiu, ktorá tým bude daná, ktoré Božie ospravedlenie prijali, obdržali, ktorí sú ospravedlení skrze Golgatu, ktorí to vo viere osobne príjmajú a Pánu za to ďakujú. Potom to všetko dáva zmysel pre nás samých, vyvolený, omilostený, k tomu určený, vlastníctvom Božím byť. Ja som pripomínaný na to úvodné slovo, aj v tom boli nádherné myšlienky vyjadrené, pretože sa zjavila milosť Božia spasiteľná všetkým ľuďom. Všetkým ľuďom priniesla spásu, ale ne všetci to prijali. Ten dar tam môže ležať, ale musí byť prijatý. Ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, to je Titus 2, očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. Tu on hovorí, kto Boh ten Pán je, kto je náš spasiteľ. A potom ďalej pokračuje v jednotnom čísle, ktorý sa za nás sám seba dal, aby nás vykúpil od každej nepravosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých skutkov. Tak Titus napomínal, a to má platiť až do dnešného dňa. V 8. verši v 3. kapitole číta, verné je to slovo a chcem, aby si o tom, o všetkom pevne dotvrdzoval, aby tí, ktorí uverili Bohu, hľadeli konať dobré skutky. To je to, čo je dobre a užitočné ľuďom. Nech tomuto nám tiež Pán daruje milosť, že by toto nebolo len nejaké preberanie slova, ale že by to tak mohlo byť v našom živote. V slove je nám ukázané, čo pre nás Boh pripravil. A potom vsádza viera a v tejto viere my prijímame to, čo pre nás Boh pripravil a skrze jeho slovo nám ukázal. A potom toto prijímame úplne osobne sami pre seba. A ešte dnes to môžeme z milosti prežiť. Boh nám všetkým z jeho milosti požehnaj. Amen.